17 sati. Nezapamćen zločin zabilježen u Zagrebu oca se sumnjiči za ubojstvo troje djece. U Hrvatskoj u potpunosti procijepljeno 50% odraslog stanovništva. Samo popisivanje građana traje još sutra. Kina oslobodila dvojicu Kanađana osumnjičenih za špijunažu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. Nezapamćeni zločin dogodio se sinoć u zagrebačkom naselju Mlinovi. Temeljem informacija građana o najavljenom samoubojstvu na društvenim mrežama, policija je u stanu pronašla 56-godišnjeg muškarca narušenog zdravstvenog stanja te troje djece bez znakova života. Hitna pomoć utvrdila je da se radi o nasilnoj smrti djece, a muškarca je prevezla u KBC Sestre Milosrdnice gdje je zadržan na liječenju.
Nezapamćeni zločin dogodio se sinoć u zagrebačkom naselju Mlinovi. Ondje je ubijeno troje malodobne djece za što je osumnjičen njihov otac, 56-godišnji austrijski državljanin koji je pokušao počiniti i samoubojstvo. Nekoliko minuta nakon ponoći na svojem je Facebook profilu objavio oproštajnu poruku, o čemu su građani obavijestili policiju. Detalje o nemilom događaju otkrila je Nikolina Grubišić Požar iz policijske uprave Zagrebačke.
Građaninu je pružena liječnička pomoć te je smješten u KBC Sestre Milosrdnice gdje se nalazi na hospitalizaciji. Kao policija nismo imali saznanja niti kada prije bila pružena intervencija u obitelji.
Uz rukovođenje nadležne zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu dovršen je očevid. Za to vrijeme ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić osvrnuo se na zdravstveno stanje osumnjičenog muškarca.
Pacijent je obrađen u našem objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, nakon toga premješten u našu jedinicu intenzivne skrbi gdje je napravljena dalja dijagnostika i liječenje. Pacijent je sada stabilno, trenutno nije životno ugrožen, policija je s njime i cijelo vrijeme pod nadzorom policije. Prva i osnovna stvar je da životne funkcije i ostalo budu u redu i da smo sigurni da je on što se toga tiče stabilan. Tek potom će se znači sukladno tome dogovoriti daljnji premještaj i dalje zbrinjavanje.
Dodao je kako postoji sumnja da je bio pod utjecajem psihofarmaka, zbog čega se rade potrebni nalazi da se to utvrdi. Slučaj je komentirala državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, kazavši kako je resor zgranut ovim događajem.
Obitelj je mjesto gdje bi djeca trebala biti voljena i zaštićena, a ovdje imamo jednu potpuno drugu prestrašnu situaciju. Ova obitelj je tijekom 2018. godine bila u nadležnom centru za socijalnu skrb. Oni su došli zajednički s unaprijed postignutim dogovorom, dakle sporazumno o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i nakon toga nije bilo postupanja dijela u centru za socijalnu skrb.
Istaknula je kako Centar za socijalnu skrb nije imao niti jednu prijavu kako pojedinca, majke, ali i bilo kojih drugih tijela koje bi ukazivale na obiteljsko nasilje prema djeci ili prema majci. Osvrnula se i na nedavne najave ministra Aladrovića da će se raditi na sveobuhvatnoj reformi sustava, kazavši da je do sada puno napravljeno.
Najveća odgovornost jest na vladi, na vladinim tijelima, na jedinicama lokalne, regionalne samouprave, ali uvijek i sada i u ovome trenutku pozivamo, ako ima itko bilo koju sumnju da postoji nasilje, neka ju odmah prijavi. Centar za socijalnu skrb i tijela nisu mogla postupati jer prema informacijama nisu imali informacije da postoji nasilje ukoliko je dakle niti prijavu za nasilje.
Na tragičan slučaj osvrnuo se i predsjednik Zoran Milanović, kazavši kako će nasilja u obitelji biti, ali i da je bitno da ga bude sve manje i manje.
Ljudska narav je nepredvidiva, nasilna, posebno muškaraca, posebno kad polude, popiju, kad se osjećaju frustriranima, kad ih društvo odbaci, dakle tu vreba jedna opasnost. Nasilni muškarci u određenoj životnoj dobi postaju opasni za sebe i za svoju neposrednu okolinu i to treba promatrati. Nema šta ko na naša toružja. Tamo gdje je puška, tamo je metak i nesretan završetak.
Dodajmo da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Četvrtom valu epidemije koronavirusa ne nazire se kraj. U Hrvatskoj su danas detektirana 1293 nova slučaja zaraze. S dijagnozom COVID-a preminulo je 14 osoba, a 1219 je ozdravilo. Aktivno je više od 8.500 slučajeva, 661 osoba je hospitalizirana, a 94 pacijenta su na respiratoru. Premašili smo 50% u potpunosti cijepljenog odraslog stanovništva, izvijestio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo. S obje doze cjepiva, odnosno jednom dozom cjepiva Janssen, cijepljeno je 1.682.869 odraslih osoba. U priopćenju je navedena i poruka ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka.
Ovaj tjedan bilježimo veći odaziv naših sugrađana na cijepljenje nego tijekom kolovoza. Više od 4.000 osoba svakodnevno se odlučuje na cijepljenje prvom dozom. Od početka govorimo da cijepljenje nije apsolutno uspješno, no u velikoj mjeri štiti od zaraza i od teških oblika bolesti. U proteklih tjedan niti jednu dozu cjepiva nije primilo 81% pozitivnih, 73% hospitaliziranih, 83% onih koji su stavljeni na respirator i 77% preminulih. Mislim da ovi podaci najbolje govore o tome da se svi trebamo cijepiti.
Ove podatke na Twitteru je komentirao i ministar zdravstva Vili Beroš.
Premašili smo 50% potpuno cijepljenih, pada i broj hospitaliziranih, ali KBC Split pokazuje povezanost necijepljenih i opterećenja bolnica. Cjepivo je jedini put prema sigurnosti. Vlada čini sve da se vratimo u staro normalno. Krenimo putem Danske i Norveške. Hrvatska može i mora bolje.
Predsjednik Zoran Milanović je boraveći u Varaždinu na obilježavanju Dana oslobođenja grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije među ostalim komentirao i brojna apeliranja Nacionalnog stožera civilne zaštite da se što više ljudi cijepi.
U New Yorku ljudi žive manje više normalno. Govorimo o mjerama. Cijepite se i život će vam biti normalniji. Meni ne smeta ako se neko nije cijepio. Šanse da se razbolim su kao da dobijem sezonsku gripu ako se nisam cijepio, ako se jesam cijepio. Jedini problem su stvari ljudi koji imaju ta nekakva teža stanja i tu stvarno treba vidjeti šta napraviti. Za one koji se ne žele cijepiti, a zdravi su, njihov problem. Ja ih neću proganjati. Ja očekujem da se cijelo društvo i cijeli poredak stvari vrati u to bazno stanje, ne? Gdje smo bili prije 2 godine.
Dodajmo još vijest da je Hrvatska liječnička komora zatražila od premijera Andreja Plenkovića da razriješi molekularnog biologa Gordana Lauca s mjesta člana znanstvenog savjeta vlade. Poručuju da Lauc u javnim istupima uporno iznosi tvrdnje koje omalovažavaju opasnost od bolesti COVID te dovodi u pitanje potrebu visoke razine cijepljenosti stanovništva. Nestručno javno tumačenje problema iz usko medicinskog područja što profesor Lauc sustavno čini, pritome ne poštujući znanstveno dokazane činjenice, u javnom prostoru proizvode zbrku, nejasnoće i zbunjuje građane, istaknuli su iz komore.
Media servis Vijesti plus.
Svi koji samostalno žele popisati svoje kućanstvo mogu to učiniti do sutra u ponoć. Samo popisivanje građana traje do kraja vikenda, odnosno nedjelje. Do sada ih se prema podacima Državnog zavoda za statistiku samo popisalo više od 1.157.000. Iz zavoda napominju da je pravilo popisivanja jedna vjerodajnica i jedno kućanstvo. Druga faza u kojoj popisivači izlaze na teren počinje u ponedjeljak 27. rujna, a građani im moraju dati kontrolnu šifru. Zbog pojave lažnih popisivača iz zavoda napominju, popisivači će imati majice i maske s obilježjima popisa, akreditacije, prijenosna računala i COVID potvrde.
Media servis Vijesti plus.
Vladavina najutjecajnije europske državnice 21. stoljeća došla je svome kraju. Njemačka sutra bira novo vodstvo koje će nastaviti tamo gdje je Angela Merkel stala. S druge strane svijeta, Kanada i Kina napokon su dogovorile razmjenu. U pravcu Kine će direktorica Huawei-a Meng Wanzhou, koja je u kućnom pritvoru bila zbog skandala sa špijuniranjem, dok se u suprotnom smjeru vraćaju 2 kanadska državljanina.
Nijemci sutra izlaze na parlamentarne izbore na kojima po prvi puta nakon 16 godina neće biti imena Angele Merkel. Kancelarka je ostavila dubok trag kako na njemačkoj, tako i na europskoj sceni, a vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević je za Media Servis prokomentirao vladavinu kancelarke.
Politike koje je vodila Angela Merkel su uvijek bile pragmatične, ali kad neshvaćene, ponajprije mislim na migracijsku politiku. Međutim, ta je politika bila opravdana jer vidimo da i danas Njemačka ima više slobodnih radnih mjesta nego li raspoložive radne snage.
Glavni favoriti za novog kancelara su Olaf Scholz i Armin Laschet. Ankete pokazuju kako ljevičarski SPD ima oko 26% podrške, dok favorit Angele Merkel i kandidat CDU-a prema anketama ima tek 1% manje. Iako na trećem mjestu, respektabilnih 16% imaju i zeleni, koji bi mogli imati važnu ulogu u novom sazivu Bundestaga. Rezultati će biti poznati sutra u večernjim satima, a ovisno o ishodima mogući su i dugotrajni razgovori o koaliranju. Zbivanja oko izbora u Njemačkoj prokomentirao je predsjednik Zoran Milanović.
Skoro sasvim sve jedno, ali kancelar. Ne za, i za Hrvatsku i za Europu, Scholz ili je to Lehar, tak sve jedno. Dakle, to su umjereni ljudi koji neće raditi velike parade, treba očekivati kontinuitet njemačke politike.
Dva kanadska državljana koje je Kina zadržavala gotovo 3 godine napustili su kineski zračni prostor i vratit će se u Kanadu. Izvijestio je kanadski premijer Justin Trudeau, nakon što je ranije u petak postignut sporazum između SAD-a i financijske direktorice Huawei Technologiesa Meng Wanzhou o okončanju slučaja protiv nje. Sporazum se odnosi samo na Meng, a američko ministarstvo pravosuđa objavilo je da se priprema za suđenje protiv Huawei-a. Meng taj sporazum omogućuje da napusti zemlju nakon što je u Kanadi provela gotovo 3 godine u kućnom pritvoru. Taj sporazum ujedno će ublažiti diplomatske napetosti između Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Prilikom napuštanja zemlje, Meng Wanzhou se obratila medijima i poručila:
U zadnje 3 godine moj se život preokrenuo na glavačke, bilo je to ponižavajuće vrijeme za mene kao majku, ženu, izvršnu direktoricu tvrtke, ali vjerovala sam u svakoj bezizglednoj situaciji postoji nada, bilo je ovo vrijedno iskustvo u mom životu.
Američki zastupnički dom, koji je pod kontrolom demokrata, usvojio je zakon o zaštiti ženskog zdravlja kojim se na saveznoj razini regulira pravo na pobačaj, pošto su brojne republikanske države postrožile takve zakone, dok ga je Teksas gotovo potpuno zabranio. Za zakon je bilo 218 glasova za te 211 protiv. Ovim prijedlogom omogućio bi se pobačaj te spriječila mnoga ograničenja koja su republikanci uveli u više saveznih država, poput obaveznih ultrazvučnih pregleda i drugih testova. Očekuje se da će zakon pasti u Senatu. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Svjetski je dan zdravlja pluća. Udruga za pomoć oboljelima od raka pluća Jedra danas je s tim povodom predstavila svoju sveobuhvatnu javnozdravstvenu kampanju Ne brini i novu digitalnu komunikacijsku platformu www.govorimoorakupluća.com. One imaju za cilj podizanje svjesnosti o vodećem javnozdravstvenom problemu, važnosti informiranja pacijenata oboljelih od raka pluća i drugih plućnih bolesti.
Media Servis, vijesti plus.
Pandemija koronavirusa promijenila je svakodnevne navike i način života u vrlo kratko vrijeme, a sportska industrija, pa tako i sportaši diljem svijeta, morali su se prilagoditi izvanrednim okolnostima. Otkazivanje natjecanja, ograničavanje treniranja te zatvaranje sportskih objekata samo su neke promjene kojima se nastojalo suzbiti širenje virusa i očuvati zdravlje sportaša. Istraživanjem je došlo do važnog nalaza. Čak 82% ljudi smatra da im je bavljenje sportom pomoglo u nošenju s izolacijom.
Hrvatska asocijacija za sportski menadžment i DataFit proveli su 2 odvojena istraživanja kojima su htjeli ispitati kako su se ljudi bavili sportom za vrijeme, tijekom i poslije uvođenja niza mjera od strane izvršne vlasti kojima se pokušalo suzbiti širenje koronavirusa. Vlasnik DataFita Filip Gospodnetić za Media Servis iznio je najzanimljiviji nalaz dobiven u cijelom istraživanju, a to je da je ljudima bavljenje sportom pomoglo u borbi protiv stresa koji proizlazi iz samoizolacije i nedostatka interakcije akcije s drugim ljudima.
To je zapravo jako važan nalaz, prvenstveno zato što su ljudi društvena bića i njima je svakodnevna interakcija i nama je svakodnevna interakcija nešto normalno što zapravo uzimamo zdravo za gotovo. I onda vidimo da kad nam nedostaje jedan dio svakodnevnog i normalnog života, onda nam sport može poslužiti da smanjimo stres koji proizlazi iz takve nekakve anomalične situacije.
Sportski objekti su ponovno bili zatvoreni u zimu 2020. godine. Budući da su se ljudi bavili sportom u zatvorenim sportskim objektima prije njihovog zatvaranja, briga kako nacionalnog stožera, tako i vlasnika sportskih objekata bilo je hoće li biti moguće pridržavanje epidemioloških mjera. Zaključak je sljedeći, bilo je moguće, a i većina vježbača uvijek je čistila opremu za sobom.
što zapravo navodi na zaključak da kada se ljudi bave nekom aktivnosti, odnosno u ovom slučaju tjelesnom aktivnosti u zatvorenim sportskim objektima i koja njima subjektivno važna, onda će oni poštivati epidemiološke mjere kako bi se mogli tim ponašanjem baviti, odnosno baviti sportom u zatvorenim sportskim objektima na siguran način i na taj način zapravo ne ugrožavaju svoje, ne ugrožavaju tuđe zdravlje.
Kako je u praksi izgledalo treniranje za vrijeme lockdowna, upitali smo magistra kineziologije Renata Sumana. Strah od zaraze bio je velik, ali želja za treniranjem bila je jača, naglašava Suman.
Mi smo u to vrijeme za prvu ruku služili se vježbalištima na otvorenom, znači to su bile razne trim staze na bundeku, na jarunu ili na nasipu. Kad smo se malo stabilizirali u glavi, tražili smo bolje opcije jer nam trim staze nisu mogle ponuditi sve ono što nam treba, a to su utezi i drugi rekviziti koji su prilagođeni treningu na koji smo i prije navikli. S pomoć nekih naših poznanika koji su nam omogućili neke improvizirane dvorane za vježbanje, stekli smo bolje uvjete za treniranje od onih početnih, pa na taj način smo se vratili u glavi na neko staro normalno.
Pandemija je narušila kvalitetu života i mnogima bila izvor stresa. Iako tjelesna aktivnost ima niz pozitivnih učinaka na psihofizičko zdravlje, zabrinjava nalaz ovog istraživanja da je samo manji dio ispitanika u to vrijeme imao strah od zaraze virusom. S obzirom da se život po svemu sudeći neće vratiti u stanje prije pandemije, potrebno je naći kompromis kako promovirati sport kao dugoročno sredstvo očuvanja i poboljšanja zdravlja građana.
Poznato je znači da se vježbanjem tiče lučenje hormona sreće, znači to su serotonin, dopamin, endorfin i to nam omogućuje da se nakon vježbanja osjećamo sretnije i zadovoljnije, a samim time lakše prolazimo kroz cijelu ovu situaciju s pandemijom i odlaskom u prirodu, bavljenjem bilo kakvim vidom rekreacije i tjelesno i psihički se mičemo od stresa i vijesti kojima smo svakodnevno bombardirani sa svih strana.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović. Sport.
U ovim trenucima Slaven Belupo i Dinamo u Koprivnici igraju meč 10. kola prve HNL. Od 19.05 na teren Šubićevca istrčat će domaći Šibenik i Osijek. Trener gostiju Nenad Bjelica pun je hvale za Šibenčane.
Zadnje tri utakmice kod kuće su dobili, čak i neke dosta uvjerljivo. Poštujemo ih, imaju spoj mladosti, iskustva, dosta igrača koji u prošlim sezonama možda nisu bili na vrhunskom nivou, ali sad pokazuju svoje pravo lice. Vrlo nezgodna ekipa, dobro posložena ekipa, ali mi uvijek gledamo najviše sebe i gledamo da naša momčad bude na top nivou i to je ono što očekujemo od svojih igrača.
U prvom kolu u Osijeku momčad Nenada Bjelice slavila je s uvjerljivih 3-0. Nedjelja je rezervirana za okršaj Gorice i Rijeke koji počinje u 17 sati, a 2 sata kasnije na Poljudu ćemo saznati tko je bolji, Hajduk ili Lokomotiva. Kolo će u ponedjeljak zaokružiti momčadi iz donjeg dijela ljestvice, Hrvatski dragovoljac i Istra 1961. Ostajemo kod nogometa. Nakon što je za svoj Torino zabio 2 gola u zadnje dvije utakmice, nekadašnji hrvatski reprezentativac Marko Pjaca se ozlijedio. Srećom, ozljeda nije teže prirode, radi se o listu desne noge, pa će Pjaca vjerojatno preskočiti samo meč protiv Venecije. Rukometašice Podravke Vegete od 18 sati na svom terenu dočekuju prvakinje Rumunjske, momčad Bukurešta u trećem kolu Lige prvakinja. Rumunjke su u prva dva kola upisale 2 poraza, dok je Podravka na pobjedi i porazu. Trener domaćih Neven Hrupec.
Podravka može za njih biti nekako iznenađenje, imamo nekakav svoju dobru atmosferu, imamo nekakvu pozitivnu energiju i respektiramo. Mislim da mi moramo biti stabilno, čvrsto s obje noge na zemlji, ići probati dobiti utakmicu, ali treba opet i biti realan. Ja? Ovog trenutka oni su favoriti, ali to ne znači da favorit svaki put pobjeđuje.
U dvoranu u Koprivnici moći će i navijači, ali nažalost lokalni stožer dozvolio ulazak svega 400 gledatelja. Večeras nas očekuje boksačka poslastica. Za VBA, IBF, VBO i IBO pojaseve bore se Anthony Joshua i Oleksandar Usyk, a mjesto radnje bit će nogometni stadion Tottenhema, koji je posebno za ovu prigodu preuređen u boksačku arenu. Joshua u karijeri ima 24 pobjede uz 22 prekida i 1 poraz, a Usyk nikada nije izgubio. Od 18 pobjeda, 13 je ostvario nokautom. Evo što kažu oba boksača u najavi ovog spektakla.
Nadam se da vi uživate, ali za mene je ovo samo još jedan dan u trening kampu. Volim ukrajinski stil i Ukrajince. Prvo sam naravno upoznao Klička, fenomenalnog šampiona, zatim i Lomačenka, sjajan čovjek. Usyk se bori već dugo vremena kao i ja i jako se veselim suboti, no ona je samo još jedan dan u uredu. Svaka borba piše novu stranicu povijesti, pa će tako i ova između Antonija i mene. Ovo je nešto o čemu će se pričati, ljudi će gledati i pisati o ovome. U svakom slučaju, biti će povijesno.
Boksačku poslasticu uživo će u Londonu pratiti 60.000 navijača. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Nezapamćen zločin zabilježen je u Zagrebu. Oca se sumnječi za ubojstvo troje djece.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrijan Vucić.